Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. V prvi polovici se bomo posvetili enemu prav posebnemu projektu, s katerim je Novogoriška univerza odkrivala negativne vplive na naše zdravje. Sodelavci Centra za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici so s kolegi mednarodne skupine raziskovalcev v reviji Nature 22. oktobra objavili posebno študijo, v kateri so dokazali, da se oksidativni stres v pljučih, tako imenovani oksidativni potencial, ki ga povzročajo delci v zraku, razlikuje glede na vrsto okolja, torej mestno, podeželsko, industrijsko in tako naprej, ter glede na vire onesnaženja. Študija je bila izvedena v 43 evropskih državah. Ugotovili so, da je oksidativni stres v mestih z gostim cestnim prometom lahko do 3-krat višji kot na podeželskih območjih. Z rezultati postavljajo trdne znanstvene temelje za evropske standarde in oblikovanje ukrepov za izboljšanje javnega zdravja. Kaj oksidativni potencial sploh je, nam razloži tudi Griša Močnik, vodja Centra za raziskave atmosfere in dekan Fakultete za znanosti o okolju.
Klasično, ko merimo onesnažen zrak, merimo koncentracije onesnaževal v zraku. In od teh so najpomembnejši delci v zraku, zato so v zakonodaji povsod po svetu predpisane mejne vrednosti koncentracij. In ne smejo koncentracije v zunanjem zraku delcev, ki jih povzročamo ljudje, ne smejo biti više od teh mejnih vrednosti. Recimo ta hip v Evropi velja, da za delce, ki so manjši od 10 mikrometrov, ne sme biti koncentracija više od 50 mikrogramov na kubičen meter, je lahko samo 35 dni na leto. Potem so pa še mejne koncentracije na letnem nivoju. To so dnevne koncentracije, pa so pa še letne mejne vrednosti. In če so koncentracije previsoke, potem komisija preslej državo toži na Evropskem sodišču. In te mejne vrednosti niso neke številke, ki bi povedale, kako delci vplivajo na naše zdravje. Te mejne vrednosti so posledica nekih pogajanj v zakonodajnem procesu, kjer vsi deležniki povejo, kaj si o tem mislijo in na koncu zakonodajalec, Evropska komisija v primeru EU, odloči, katero vrednost bo uporabljala. Lani je Evropski parlament pa svet sta sprejela novo direktivo, ki znižuje te mejne vrednosti, hkrati dodaja še dva nova parametra za merit. In sicer črn ogljik, ki ga je treba merit, in oksidni potencial, ki ga priporočajo. Zdaj pa, če ti Evropski parlament nekaj priporoči, pa to tudi narediš, zato se vse agencije za okolje pripravljajo, da bodo to merile. In oksidni potencial je parameter, ki je pa veliko bliže temu, da opiše, kako delci v zraku škodujejo našemu zdravju. Če samo koncentracija nam sam pove, koliko je recimo mehkih delcev v zraku, ko pa merimo oksidativni potencial, pa merimo, kako lahko te delci v našem telesu povzročijo oksidativni stres. In tudi ta oksidativni stres, ki ga delci povzročajo najprej v naših pljučih, potem pa še druge, ki jih krvi raznese po celem telesu, to je primarni način, kako nam škodijo delci. Je pa to taka relativno preprosta meritev, kjer delce najprej ujavimo na filter, potem jih ekstrahiramo v laboratoriju in izmerimo, kako hitro porabljajo en antioksidant, kot je recimo askorbinska kislina, vitamin C. In to je potem en tak model, kako škodljivi so te delci za naše zdravje. Namreč, niso vsi delci enak škodljivi. In je to s tem dodatnim parametrom poskušamo opisati škodljivost na način, ki je bolj blizu temu, čemu se hočemo izogniti.
Onesnaženost zraka z delci je velik javnozdravstveni problem in najpomembnejši vpliv okolja na naše zdravje. Čeprav so mejne vrednosti masnih koncentracij za delce v Evropski uniji že zakonsko določene, nova evropska direktiva o kakovosti zraka priporoča tudi merjenje oksidativnega potenciala delcev. Ta parameter kaže sposobnost delcev, da povzročijo oksidativni stres v človeškem telesu. To je ključen mehanizem pri razvoju bolezni dihal in srčno-žilnih bolezni. Za oksidativni potencial pa mejne vrednosti še niso določene. V tej mednarodni študiji avtori prvič v tako širokem obsegu predlagajo meje izpostavljenosti, ki bi lahko služili kot osnova za bodoče evropske standarde. Podrobneje se jim posvetimo v nadaljevanju. Kot rečeno, študija, ki jo je Univerza v Novi Gorici opravila z mednarodnimi partnerji in ki kaže na različne stopnje oksidativnega potencijala glede na vrsto okolja in vire onesnaženja, je bila zelo obsežna. Raziskovalci so zbrali in analizirali skoraj 11.500 meritev oksidativnega potencijala z 43 lokacij po vsej Evropi. Upoštevali so tako mestna, industrijska kot podeželska območja. Uporabljeni sta bili dve standardizirani metodi za merjenje oksidativnega potencijala delcev, ki temeljita na pljučnih antioksidantih. To predstavlja najobsežnejšo bazo podatkov, ki je bila doslej zbrana na to temo. Griša Močnik, vodja Centra za raziskave atmosfere in dekan Fakultete za znanosti o okolju.
To je en tak velik konzorcij raziskovalnih inštitucij iz cele Evrope in merili smo na 43 lokacijah. Zato, ker smo hoteli imeti mer na reprezentativnih lokacijah povsod. In recimo naš slovenski prispevek je bil v Desklah, pa smo merili smo tudi v Sarajevo. Smo pa začeli s to mer že pred več kot 10 leti z našimi francoskimi kolegi v eni alpski dolini, ki se konča pri Šamoniju. No, in takrat smo prvič se s tem ukvarjali in potem tudi določili vire oksidativnega potencijala, smo pač določili, koliko recimo prispeva k koncentracijam delcev, recimo kurenje lesa pa promet. Pa smo pa tudi določili vire oksidativnega potencijala in ugotovili, da pač niso vsi viri ne prispevajo enak s temu, kako nam ti delci škodijo, so eni bolj, eni pa manj škodljivi. Ne? In pač med tiste dva vira, ki sta najbolj škodljiva, spade ta promet pa kurenje lesa.
Opazili so izrazito prostorsko variabilnost oksidativnega potencijala, mestna območja ob cestah so imela vrednosti do 3-krat više kot podeželska. Delci iz cestnega prometa in kurjenja lesa so se pokazali kot glavni viri oksidativnega potencijala v evropskem ozračju, nista pa samo promet in kurjenje lesa med hujšimi onesnaževalci zraka. Na Goriškem je v ospredju tudi industrija.
Recimo tisti nesrečen primer, ki smo ga zmerili v Sloveniji, je to, da tudi industrija lahko močno še zmerom prispeva. Ne? Kljub temu, da ne prispeva veliko k koncentracijam delcev, ne? Zato ker je očitno zakonodaja kar učinkovita. Pri tem v Evropi smo bili izmed prvih, ki smo omejili izpuste, industrijske izpuste in smo bili pri tem kar uspešni. Ampak je tudi sestava pomembna in tukaj smo pa ugotovili v okolici cementarne, da cementarna spušča ozrak zelo malo stvari, ki so pa imajo nažalost zelo visok oksidativni potencial na enoto mase.
Posledično na našem koncu številke v raziskavi niso obetavne. Zanimivo je, da lahko industrijske emisije močno prispevajo k oksidativnemu potencijalu, ne da bi prav veliko prispevale k koncentracijam delcev, kar kaže na njihovo močno sposobnost povzročanja oksidativnega stresa, kar so izmerili v občini Kanal ob Soči.
Nažalost so te kraji, kjer smo mi sodelovali v meritvah, spadajo med tiste, ki imajo najviše vrednosti oksidativnega potencijala, ne? Zaradi različnih razlogov, ampak zmerom je neka mešanica virov, včasih je bolj pomembno kurjenje lesa, včasih je poleg kurjenja lesa še kakšen industrijski vir, ne, kot v občini Kanal ob Soči. In v Sarajevo smo pa tudi zmerili zelo visoke vrednosti. Ne. In, tako da nažalost je naš prispevek tam, kjer so te vrednosti visoke. In so pač med najvišjimi v Evropi na sklon.
Da bi povprečne mestne ravni oksidativnega potencijala znižali na tiste, ki so značilne za najmanj onesnažena urbana območja, bi bilo potrebno zmanjšanje emisij za 15% iz vsakega od omenjenih virov. Če bi bili bolj ambiciozni in bi hoteli slediti smernicam Svetovne zdravstvene organizacije, bi bilo treba emisija iz prometa in kurjenja lesa zmanjšati za vsaj 65%.
Do zdaj smo se zmerom osredotočili na to, da zmanjšamo koncentracije delcev. In zdaj pa lahko oksidativni potencial uporabljamo kot dodatni kriterij, kjer vir je treba začeti omejevati. Ne? Ker je to pač kompleksna zgodba. Ne? Ker hkrati na eni strani hočemo biti uspešni, ne? In hkrati hočemo nasloviti tist vir onesnaženja, ki je najbolj pomemben, ki največ prispeva. Zdaj lahko k koncentracijam, lahko k oksidativnemu potencijalu. In zdaj lahko oksidativni potencial uporabimo kot parameter, s katerim pogledamo, kako najbolj učinkovito to narediti in nasloviti tiste vire, ki so najpomembnejši, kar se tiče zdravja, seveda. Ne. In tisto, kar smo ugotovili, je to, ne, da če bi hoteli vsi dihati tak zrak, ki se ga diha v mestih stran od kakšnih prometnic, ne, bi morali za 15% znižati koncentracije tako delcev, ki jih pripišemo izpustom prometa, kot delcem, ki prihajajo od kurine lesa. In to v resnici smo bili prijetno presenečeni, da to ni tako zelo veliko. To je 15% v povprečju. V Ljubljani bi se morali bolj potruditi, kot recimo nekje v enem dobro prevetrenem kraju, kjer vrš čas malo pihlja. Ampak načeloma je bilo to še kar prijetno presenečenje. Če pa pol rečeš, v redu, dajmo biti malo bolj ambiciozni, pa rečemo, hočemo dosegati mejne vrednosti, kot jih predpisuje svetovna zdravstvena organizacija, ne? Da ni bilo treba pa za 65% znižati koncentracije. Ne? Tako da to je pa velik bolj ambiciozen cilj. Ne? Je pa tako, onesnaženja zraka, pod katerim ne bi bilo vpliva na zdravje, ni. Če dihamo onesnažen zrak, to vpliva na naše zdravje. Zmerom.
Sledi kratka glasbena pavza, nato pa še zadnjih nekaj minut o študiji Univerze v Novi Gorici. V raziskavi Univerze v Novi Gorici so raziskovalci zbrali prvo veliko usklajeno bazo podatkov o oksidativnem potencialu delcev v Evropi. Študija kaže, da bi spremljanje oksidativnega potencijala, poleg koncentracije mase delcev, lahko bistveno izboljšalo oceno izpostavljenosti prebivalstva onesnaženosti zraka in učinkoviteje usmerjalo ukrepe za zmanjšanje emisij. Raziskava postavlja znanstvene temelje za določitev bodočih mejnih vrednosti oksidativnega potencijala, tako da izdela realistične scenarije izpostavljenosti. Predstavlja ključen mejnik pri izvajanju prenovljene evropske direktive in pri oblikovanju javnozdravstvene obravnave vplivov onesnaženega zraka. Griša Močnik, vodja Centra za raziskave atmosfere in dekan Fakultete za znanosti o okolju, pri tem dodaja.
Tisto, kar je zdaj pomembno, je to v kontekstu nove direktive, ki jo bomo potem zdaj kmalo tudi prevedli v slovensko zakonodajo, zato ker moramo 1. januarja 2040 bo treba že imeti zrak tako čist, kot ta direktiva predpisuje, tako da se bo treba potruditi, ne? In zato je ta člank pomemben, ker se začnemo pogovarjati o številkah, ne? Se začnemo pogovarjati o vrednostih oksidativnega potencijala na evropski ravni, ne? Ne toliko smo zmerili tukaj, pa toliko smo zmerili tam, ampak rečemo lahko za tak tip lokacije, ki je recimo v predalpskem svetu v kotlini, lahko pričakujemo take vrednosti, ne? Zdaj pa dajmo pogledati, kaj lahko naredimo, da bojo te vrednosti take, kot so recimo ne vem, v Kopru, kjer veliko več piha. Pa Koper ni najboljši primer, ker je zelo veliko prometa tam, ne, različnega prometa, ampak recimo Piran. Ne. Tako da to je pomemben, zato ker bo tudi pomagal določati neke mejne vrednosti, ki jih bomo potem poskušali dosežiti in ki bo to s temi raziskavami smo pripomogli tudi k standardizaciji meritve same.
Kaj pa si Močnik za konec želi, da bi si poslušalci zapomnili od te oddaje oziroma raziskave Univerze v Novi Gorici?
Bolj kot iz ugotovitev bi si jaz želel, da si zapomnijo, kaj ti rezultati pomenijo. To, da moramo se zelo potruditi, da očistimo zrak in da ne smemo posploševati, ampak da moramo pogledati, kjeri so tisti viri, ki najbolj onesnažujejo in jih nasloviti. In to tako na lokalni kot ravni, kot na državni ravni. In tukaj je vloga države zelo pomembna, ker mora pomagati občinam, sploh tem manjšim občinam, da uvedejo ukrepe, ki so včasih zelo nepriljubljeni. Ne? In je zato treba poskrbeti, da po uvedenih ukrepih se kakovost življenja dvigne, da je cenejše ogrevanje, da je lažja uporaba javnega prometa. In zato je treba vložiti v to resna sredstva in kjer so subvencije zelo pomembne. Tako da od ministrstev je treba zahtevati, da nam dvignejo kvaliteto življenja s tem, da očistijo zrak in da poskrbijo, da bo na voljo subvencije za to, da bomo nehali kurt na les.
Toliko o študiji Univerze v Novi Gorici o oksidativnem potencijalu. V nadaljevanju, ko se oddaja prevesi v drugo polovico, pa se posvetimo dogodku, ko se je Ajdovščina poklonila še enemu svojih zgodovinskih rojakov, pilotu vojaških letal med Prvo svetovno vojno in pozneje jezuitskemu duhovniku in nabožnemu pisatelju Venceslavu Vrtovcu, ki se je rodil v Velikih Žabljah in ki so mu posvetili knjigo in pripravili predstavitev za devetošolce iz ajdovske občine in splošno javnost. Ostanite blizu.